Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda DXX hibsga olgan Vatanparvar gazetasining muxbiri davlatga xiyonat qilishda gumonlanmoqda. 8-iyul kuni Davlat test markazi ma'lumotlar bazasidagi muammo sabab hujjat qabul qilish vaqtincha to'xtatildi. Yevrokomissiya mulozimi Federika Mogerini O'zbekistonda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoq ko'rganini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Tojikistonning So'g'd viloyatidagi qamoqxonada 14 mahbus zaharlanishdan vafot etdi. Favqulodda hodisa 7-iyul kuni kechqurun 128 mahbusni, shu jumladan 8 ayolni Dushanbe, Norak va Yovon koloniyalariga etap qilish vaqtida yuz berdi. Tojikiston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, mahbuslarning zaharlanishi fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov ishlari boshlab yuborildi. Dastlabki versiyaga ko'ra, non issiq ob-havoda saqlash rejimiga rioya qilinmagan holda tayyorlangani bois toksik zamburug' bilan zaharlangan bo'lishi mumkin. 6-iyul kuni soat 17:15 Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida sodir bo'lgan avtoto'qnashuv oqibatida 2 haydovchi va 1 yo'lovchi halok bo'ldi. 3 yo'lovchi turli tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda xabar qilgan Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasiga ko'ra, Lacetti avtomobili qarshidan kelayotgan Cobalt bilan to'qnashib ketgan. Halok bo'lgan haydovchilarning biri 58, ikkinchisi 59, yo'lovchi esa 54 yoshda bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Surxondaryo viloyat Denov tuman prokuraturasi tomonidan fuqaro FT'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-99 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, jinoyat ishi Denov tuman markazidagi Lolazor bozori hojatxonasidan yangi tug'ilgan chaqaloq topilishi munosabati bilan qo'zg'atilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda 7-iyul kuni tarqalgan videoda shifokorlar va ichki ishlar bo'limi xodimlari chaqaloqni jonlantirishga urinayotganini ko'rish mumkin. 8-iyul kuni Tehron 2015-yilda Eron bilan uning yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvni imzolagan davlatlarni shoshma-shosharlik bilan chora ko'rmaslikka chaqirdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abbos Musaviy kelishuvni imzolagan davlatlar Eronga qarshi muayyan ishlarga qo'l urishsa, keyingi qadamlarni boshlaymiz va so'ngisini amalga oshiramiz dedi. Musaviy so'nggi qadam aynan nima ekanligini ochiqlamadi. 7-iyul kuni Eron uranni kelishuvda belgilab qo'yilganidan ko'proq boyita boshlaganini xabar qildi. Oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanaiy maslahatchilaridan biri Eron uranni 5%ga boyitganini ma'lum qildi. 2015-yilda qudratli davlatlar hamda Eron imzolagan kelishuvda Tehronga uranni 3.67%gacha boyitish cheklovi qo'yilgan edi. Gruziyada bo'lib o'tgan aksil Rossiya namoyishlari ortidan Rossiya prezidentining bu mamlakatga aviaqatnovlarni to'xtatish to'g'risidagi farmoni 8-iyulda kuchga kirdi. Putinning farmonida shuningdek Rossiya sayohat agentliklariga aviaqatnov man etilgan muddat davomida rossiyaliklarga sayohat yo'llanmalarini sotishni to'xtatishni tavsiya qilingan. Ayni paytda Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi 16-iyuldan boshlab Toshkent-Tbilisi-Toshkent yo'nalishida muntazam yo'lovchi qatnovlarini yo'lga qo'yadi. Rossiyaning Irkutsk viloyatida suv toshqinlari oqibatida bedarak yo'qolgan deb hisoblanayotgan 30 nafar odam tirik topildi. Yana 11 nafar odam bedarak yo'qolganlar ro'yxatida qolmoqda. Avvalroq suv toshqinlarida 22 kishi halok bo'lgani xabar qilingan edi. Irkutsk viloyatida 25-iyun kuni boshlangan suv toshqinlari oqibatida 100ga yaqin aholi punktiga zarar yetdi. 3,5 mingta uy vayron bo'ldi. 33 ming odam qisman yoki to'liq mol-mulkidan ajralib qoldi. Mahalliy hukumat zarar miqdorini 29 milliard rubl deb baholamoqda. Irkutsk viloyatidagi ikkita shahar merlariga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Ular aholini suv toshqinlari haqida o'z vaqtida ogohlantirmaganlikda va evakuatsiyani kech boshlaganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonning 9ta hududidagi 48ta tuman va shaharning olis, chekka va tog'li hududlarida joylashgan maktablarni oliy ma'lumotli kadrlar bilan ta'minlash yuzasidan maqsadli qabul uchun jami 815ta o'rin ajratiladi. Bu haqda Telegram'dagi sahifasida xabar qilgan Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, o'rinlar prezidentning 2019-yil 17-iyundagi 43-59 sonli qarori bilan ajratilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
2 iyul kuni DXX xodimlari Toshkentda iste'fodagi podpolkovnik Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshinni hibsga olgan. Bu haqda Ozodlikka Vladimir Kaloshinning hibsga olinishiga guvoh bo'lgan qo'shnilari ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkentning Yunusobod dahasida istiqomat qiluvchi Vladimir Kaloshinning qo'shnilariga ko'ra, fuqaroviy libosdagi 5 kishi va uchastka noziri iste'fodagi podpolkovnikning kvartirasiga 2 iyul kuni ertalab bostirib kirgan. Ertalab fuqaroviy kiyimda 5 kishi va harbiy kiyimda 1 kishi keldi. Vladimir akaning kvartirasida tintuv o'tkazishdi. Tintuv paytida u bilan juda qo'pol muomala qilishdi, dedi Vladimir Kaloshinning kvartirasida o'tkazilgan tintuvga guvoh bo'lgan qo'shnilardan biri. Boshqa bir guvohga ko'ra, tintuv kechgacha davom etgan va so'ngra Vladimir Kaloshinga tegishli hujjatlar va kompyuterni tintuvni o'tkazganlar olib ketgan. Guvohning qo'shimcha qilishicha, tintuvdan keyin fuqaroviy libosdagi shaxslar Vladimir Kaloshinni yengil mashinaga o'tkazib olib ketganlar. Vladimir Kaloshinning Moskvada istiqomat qilayotgan qizi Anastasiya Yepishova otasining hibsga olinganini unga ayni kunni o'zida qo'shnilari ma'lum qilganini aytdi. Anastasiya Yepishovaning advokatiga tayanib aytishicha, xavfsizlik xodimlari unga Vladimir Kaloshinning xalq orasida Gvardeyskiy nom bilan tanilgan DXX hibsxonasida saqlanayotganini ma'lum qilganlar.
Мы никаким образом не могли с ним связаться, пока уже не наняли адвоката. Он послал им официальный запрос. Они ему ответили, что он находится на Гвардейской в СГБ.
Biz otam bilan hech bog'lana olmadik, keyin advokat yolladik. U rasmiy so'rov jo'natdi. Ular advokatga otamning Gvardeyskiyda saqlanayotgani va davlat xavfsizlik xizmati tomonidan so'roq qilinayotganini aytganlar, dedi Anastasiya Yepishova. Uning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi o'z manbalariga tayanib aytishicha, otasi davlat sirlarini oshkor qilishda gumonlanmoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasida bu jinoyatga quyidagicha ta'rif berilgan: davlat sirlarini oshkor qilish yoki o'zgaga berish, ya'ni davlat siri, harbiy sir yoki xizmat siri hisoblangan ma'lumotlarning, bu ma'lumotlar ishonib topshirilgan yoki xizmati yoxud kasb faoliyati yuzasidan ulardan xabardor bo'lgan shaxs tomonidan oshkor qilinishidir. Ozodlik Kaloshinning oila a'zolari tomonidan yollangan advokat bilan suhbatlasha olmadi. Vatanparvar gazetasining o'zini tanishtirmagan xodimi Vladimir Kaloshinning hibsga olingandan tahririyat xodimlari o'tgan hafta oxirida xabar topganliklarini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, 68 yashar Vladimir Kaloshin 27 yildan buyon Vatanparvar gazetasida ishlaydi. Harbiy oilada tavallud topgan podpolkovnik Vladimir Kaloshin 1974 yilda Toshkent Oliy umum qo'shin qo'mondonligi bilim yurtini tamomlagan. Dastlab Termiz garnizonida, so'ngra motoo'qchi, minalardan tozalash, tanklarga qarshi raketa va tank qo'shinlarida xizmat qilgan. 1992 yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi ta'sis etilar ekan, harbiy xizmat va tarbiyaviy ishlar bo'limiga rahbar etib tayinlangan. 2012 yilda iste'foga chiqqan podpolkovnik ayni gazetada muxbir sifatida ishlab kelayotgandi. O'zbekiston mustaqilligining 9 yil munosabati bilan Vladimir Kaloshin yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ko'rsatgan xizmatlari uchun shohrat medali bilan taqdirlangan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Abituriyent 2019 Davlat test markazi kompyuter bazasida muammo chiqishi ortidan respublika bo'ylab hujjat qabul qilish ayrim joylarda vaqtincha to'xtatildi. 8-iyul kuni ozodlikka Jizzax, Andijon, Farg'ona va Toshkentdagi ayrim universitetlarda hujjat topshirish bilan bog'liq jiddiy muammolar yuzaga kelganiga oid xabarlar yuborildi. Xususan, Jizzax pedagogika instituti qabul komissiyasi orqali hujjat topshirish uchun quyosh tig'ida turna qator bo'lib navbatda turganlar surat va videolari ozodlikka yetib keldi. Bu surat va videolar muallifi unga quyidagicha izoh yozdi. Jizzax pedagogika institutida qabul qilish to'xtatildi. Abituriyent ko'pligi va tartibsizligi uchun eplay olishmayapti. Qabul komissiyasi raisining aytishicha, kompyuter operatorlari ulgura olmayapti. Kelgan barchani qaytarib yuborishayapti. Ozodlik Jizzax pedagogika institutiga hujjat topshirish uchun navbatda turganlardan ayrimlari bilan qayta bog'langanda, kunning ikkinchi yarmida vaziyatning yanada yomonlashganini o'rgandi. 4 abituriyent hushdan ketdi. Ularni ochiq quyoshli shudgorga qo'yib qo'yishgan. Tartibsizlik, bir-birini behurmat qilib darvoza oldida uriqit bo'lib yotibdi, deb tasvirladi o'zi ham soatlab navbat kutayotganlardan biri vaziyatni. Ozodlik oliygohga o'qishga kirish uchun hujjat qabul qilishdagi bu tartibsizlik va uriqitlar sababini izohlashni so'rab, pedagogika instituti ma'muriyati bilan bog'landi. Qabul jarayoniga bevosita aloqador mulozim jarayonni tashkillashtirishga oid jiddiy e'tirozlarga javob berar ekan, 8-iyul kungi tiqinga davlat test markazi elektron tizimidagi uzilish sabab bo'lganini bildirdi. Hujjatlar onlayn tarzida davlat test markazining bazasiga kiritilayapti. Mana bugun 3,5 soat umuman ishlamadi. Tayyor bo'lib turibmiz, lekin ishlamayapti hali ham. Baza ochilsa olishni boshlaymiz, dedi Ozodlik bilan o'zini tanishtirmay gaplashgan institut rasmiysi. Bu suhbatdosh abituriyentlarning to'lov haqidagi kvitantsiyasiz kelayotgani, buning ortidan hujjat qabul qilishning sekinlashib ketayotganini ham tilga oldi. 8-iyul kuni Ozodlikka Andijon va Farg'ona davlat universitetlarida ham Jizzaxdagiga o'xshash ayni vaziyat yuzaga kelgan aks etgan surat va videolar yuborildi. Bu suratlarda ham yuzlab ota-ona va abituriyentlarning quyoshda yuzlab metrga cho'zilgan navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oliygohlar qabul jarayonidagi bunday tiqinga ham davlat test markazi ma'lumotlar bazasidagi muammo sabab bo'lganini bildirmoqda. Ozodlik ma'lumotlar bazasidagi uzilishlar sababiga oydinlik kiritishni so'rab, davlat test markazining qabul jarayonini muvofiqlashtirishga mas'ul rasmiylaridan biri bilan gaplashdi. Bu rasmiy ma'lumotlar bazasida hech qanday uzilish bo'lmaganini iddao qildi. Mulozimga ko'ra, 8-iyul kuni ayniqsa keskinlashgan muammoga abituriyentlarning 2019-yil oliy o'quv yurtiga kirish uchun hujjat topshirish jarayonidagi yangiliklardan bexabar ekani sababchi. Bu yildan abituriyentga 3 oliy ta'lim muassasasini tanlash imkoni berildi. Bularning ko'pchiligi kelib, birinchi ta'lim shakliga kunduzgi, ikkinchisiga sirtqi, uchinchisiga kechki deb to'ldirmoqchi bo'layapti. Lekin qarorga ko'ra abituriyent faqat bir ta'lim shaklini tanlashi kerak. Yo kunduzgi, yo sirtqi, yo kechki o'qish. Shuning uchun ham DTM kompyuter tizimida bitta o'quv shaklini tanlaganidan keyin qolganini tanlash imkoni berilmaydi. Bular shuni tushunmay to'polon qilyapti. Buning ortidan hujjat olish cho'zilib ketyapti. Aybni bizga qo'yish umuman noto'g'ri, dedi Davlat test markazi rasmiysi. Prezidentning joriy yil 14-mayga qarori bilan bu yildan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 oliygohda o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yettinchi yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda o'tgan Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi formatidagi uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy komissari Federika Mogerini O'zbekistonda islohotlarga ishtiyoq va mamlakatni yaxshilash borasidagi intilishlarga guvoh bo'lganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 6-7 iyulda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi formatidagi uchrashuv bo'ldi. Tadbir davomida O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Yevropa ittifoqi tashqi siyosat idoralari rahbari turli sohalardagi mintaqalararo aloqalarning dolzarb masalalarini muhokama qilishdi. Uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy komissari Federika Mogerini Bishkek shahrida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston Yevroittifoq aloqalarining hozirgi holati va munosabatlarni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Abdulaziz Komilov O'zbekistonda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadida Yevropa Ittifoqi bilan samarali va konstruktiv hamkorlik qilishga qat'iy sodiqligini ta'kidlagan. Ayni paytda Bishkekda Ozodlik muxbiri savollariga javob bergan Mogerini ham O'zbekistonda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoq ko'rganini ta'kidladi.
I visited Uzbekistan twice in this last years and I have seen
Men so'nggi yillarda O'zbekistonga 2 marta safar qildim va bir narsaga shohid bo'ldimki, bunga o'xshash safarlar davomida ushbu mamlakat vatandoshlari bilan uchrashish vaqt nuqtai nazaridan juda cheklangan bo'ladi. Lekin men ko'rgan narsa chin ma'nodagi qat'iyat bo'ldi. Tashqi dunyoga ochilish, vaziyatni yaxshilash, mamlakatni isloq qilish hamda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni kengaytirish va kuchaytirish bular barchasi menga samimiy bo'lib tuyuldi. Juda yaxshi bilamizki, biz bilan keng qamrovli hamkorlikning asosini ham doim inson huquqi va ochiq jamiyatlar borasida chin ma'noda qo'yilayotgan qadamlar tashkil qiladi. Men O'zbekistonda boshqa tarafdan mamlakatni chuqur isloq qilish istagidagi o'zgarishni aniq tiniq ko'rdim, dedi Federika Mogerini. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Bishkekda o'tgan uchrashuvi arafasida 8 ta xalqaro tashkilot Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogeriniga huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod qilish masalasida murojaat qildi. Mogerini ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston hukumati bilan Azimjon Asqarov masalasi muhokama qilinayotganini bildirdi.
Yes, we discussed this issue in the bilateral meetings we had.
Ikki taraflama uchrashuv davomida sud tizimi mustaqilligiga umumiy e'tibor berish, xususan siyosiy jihatdan nozik bo'lgan ishlarni ko'rib chiqishdagi shaffoflikni muhokama qilar ekanmiz, bu masalani ham muhokama qildik, dedi Mogerini. Mogerini bilan suhbatni to'liq ravishda ozodlik saytida o'qib tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlik materiallari ortidan Prezident Mirziyoyev Andijon hokimiga tanbeh berdi. Rossiya elchixonasi muhojirlarga huquqiy maslahat berishni yo'lga qo'ydi. Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Suriyada Rossiya qo'llovidagi amaliyotlarda 2 oyda 544 nafar oddiy fuqaro o'lgani xabar qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi negizida 7 kanalli call-center ishga tushirildi. Markaz xodimlari o'zbek rajdanlari istalgan muammoli savollari bilan bu raqamlar orqali murojaat qilishi mumkinligi bildirildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadagi O'zbekiston konsulxonalarining to'liq manzili, elektron pochtasi va telefon raqamlarini e'lon qildi. Tashqi ishlar vazirligi xabarida bildirilishicha, Moskvadagi konsulxonada muhojirlarning talab va ehtiyojlariga tezkor munosabat bildirish maqsadida 1-iyuldan boshlab 7 kanalli call-center tashkil etilgan. Call-centerga murojaat qilganlar bilan o'tkazilgan muloqot xizmat ko'rsatish sifatini aniqlash uchun yozib olinadi. Call-center orqali O'zbekiston fuqarolari avtomatik tarzda o'zbek va rus tillarida konsullik huquqiy sohasiga doir axborotlarni olish imkoniga egadirlar, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida bu qo'ng'iroqlar uchun markazning quyidagi raqamlari e'lon qilindi. +7 499 230 0076 yoki +7 499 238 36 20. Facebookning ayrim foydalanuvchilari o'z sahifalarida call-center bilan bog'lanish qiyin bo'layotganini xabar qildi. Ozodlik ko'rsatilgan raqamlar biriga qo'ng'iroq qilib, Rossiyadagi o'zbek muhojirlari qanday masalalar bilan murojaat qilayotganini so'radi.
O'zbekiston fuqaroligidan chiqish, выписанныйлар, загранпаспорт, сертификат олиш, bolalariga dokumentlar qilish, juda ham ko'p savollar. Chunki hozir juda ko'p joylarda, ko'p joy, ancha joyda nima konsulliklar ochilgan, o'shanga biz hozir o'zdan territoriyaga tegishlilar qabul qilamiz. Lekin yangi ochilganlarda hali bir xilda oborudovniy yo'q, baribir bo'tga kelishadi, shu yerda qabul qilamiz. Kaliningrad, masalan, Peterga, Vladivostok o'zining territoriyasi.
Dedi kol markaz xodimasi. Aytilishicha, call-center orqali O'zbekiston grajdanlari avtomatik tarzda o'zbek va rus tillarida konsullik huquqiy masalalarga doir axborotlarni olish imkoniga ega bo'ldilar. Vazirlik rasmiysi ko'rsatilgan xizmatlar sifatini nazorat qilish maqsadida barcha qo'ng'iroqlar yozib olinishi va murojaat qiluvchining kutish navbati ham aytilishini bildirdi. Shuningdek, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Markaziy federal okrugdan boshqa konsulliklar manzillar va kontakt va telefon raqamlarini ham o'z saytida e'lon qildi. Bundan oldinroq Ozodlik Rossiyaning Rostov-Don, Vladivostok, Sankt-Peterburg va Qozon shaharlarida O'zbekistonning konsullik bo'limlari ochilgani borasida xabar bergan edi. Bundan bir necha yil oldin Rossiyada faqat Novosibirsk va Moskva shaharlaridagina konsullik bo'limlari xizmat ko'rsatardi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning tavallud kuni 6-iyulda aksil hukumat mitingiga chiqqan o'nlab namoyishchi hibsga olindi. 6-iyul kuni Nursulton shahri ko'chalariga namoyishga chiqqan kishilar forma va fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar bilan to'qnashdi hamda politsiyaning maxsus avtobuslariga sudrab olib kelindi. Xavfsizlik kuchlari agentlari ekani aytilayotgan kishilar ozodlik muxbirlari va video operatorlariga hibsga olish jarayonini tasvirga olishiga shamsiyalar bilan to'sqinlik qildi. Noma'lum kishilar ozodlik muxbirlarining video va efirga uzatish jihozlariga shikast yetkazdi. Ba'zi hibsga olinganlar namoyishga aloqasi bo'lmagan kishilar bo'lib chiqdi. Bir ayolning ozodlikka aytishicha, daryo bo'yida sayr qilib yurganiga qaramay, politsiyachilar 15 yashar farzandini tutib olib ketgan. 6-iyul kuni kechgacha Nursultonda kamida 70 kishi hibsga olindi. Mamlakatning tijorat poytaxtida ham taxminan shuncha kishi ushlandi. Mustaqil Vlas sayti Olmaotada 100 ga yaqin kishi ushlanganini xabar qildi. Chimkent, Qarag'anda va Orol shaharlarida ham namoyishlar o'tkazilgani va o'nlab odam hibsga olingani haqida xabarlar bor. Norozilik namoyishlarining tashkilotchilaridan biri taqiqlangan Qozog'istonning Demokratik tanlovi siyosiy partiyasi ekani aytilmoqda. Uning ortida 2009-yildan beri muhojiratda yashayotgan oligarx Muxtar Abyazov turadi. Qozog'iston hukumati vakillariga uzoq vaqtdan beri muxoliflik qilib kelayotgan Abliyazov hokimiyat idoralari bilan bot-bot to'qnashmoqda. O'tgan yili sud uning partiyasini ekstremistik tashkilot deb topgan va taqiqlagan edi. 6-iyulda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari uzoq yillardan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev qo'qqisdan iste'foga chiqib, To'qayevni vorisi deb atagandan beri bo'layotgan tadbirlarning navbatdagisi bo'ldi. To'qayev 9-iyunda bo'lib o'tgan prezident saylovida rasman g'olib chiqqan edi. Ammo xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra saylov paytida tinch namoyishchilar hibsga olingan, ovoz berish vaqtida ko'plab qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qatarda toliblar hayati bilan Afg'oniston siyosatchilari o'rtasida o'tkazilayotgan muzokaralarda afg'onistonlik o'zbeklar vakillari ham qatnashdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qatar poytaxti Duhada toliblar hayati bilan afg'on siyosatchilari va madaniy jamoasi vakillari orasida muzokaralar davom etmoqda. Almoniya va Qatar davlati mezbonlik qiladigan ushbu muzokaralarda Kobuldan 60 kishi atrofida afg'on siyosatchilari va madaniy jamoatchilik a'zolari ishtirok etganlar. Ular orasida afg'onistonlik o'zbek siyosatchilaridan kamida 3 kishi ko'zga tashlanadi. Shuningdek, 7 kishilik toliblar hayatining bir nafari Mavlaviy Abdussalom Hanafining kelib chiqishi ham o'zbek. Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanidan bo'lgan Mavlaviy Hanafi toliblar hokimiyati davrida Ma'rif vazirligi lavozimida xizmat qilgan. Qatar muzokaralarida rasmiy ravishda davlat tomonidan hech kim qatnashmagan. Davlat baland martabali mulozimlaridan bo'lgan ba'zi siyosatchilar esa o'z shaxsiy nomidan Qatar uchrashuvida qatnashganlar. Ulardan biri millati o'zbek bo'lgan Abdulmatinbek bo'ladi. U Afg'oniston mahalliy organlari boshlig'i bo'lib xizmat qilmoqda. Matinbek Dohada Afg'oniston xususiy telekanallaridan biriga bergan intervyusida poytaxt Kobuldan turli ko'z qarashda bo'lgan siyosatchilar Qatar muzokaralarida qatnashganlar dedi. Afg'onistonda muhim o'zgarishlar yuz bergan. Toliblar mamlakatda hukm suradigan haqiqatlarni tan olishlari kerak. Ushbu uchrashuvlar tomonlar aro rasmiy muzokaralar boshlanishiga imkon yaratib berishini kutamiz. Toliblar bilan afg'on siyosatchilari orasida yaqinda Almaniyada ham uchrashuvlar o'tkazilishi kutiladi. Duhada afg'on siyosatchilari bilan toliblar namoyandalari aro boshlangan muzokaralarning ochilish marosimida so'zga chiqqan Almaniyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Markus Potsel toliblar bilan afg'oniston siyosatchilari muzokaralari muhim ammo yetarli emas deydi. Unga ko'ra muzokaralar yana jiddiy va muhim pog'onalarga ko'tarilishi kerak. Bundan oldin ham afg'on siyosatchilari va toliblar hayati Moskvada o'zaro 2 marta uchrashib, Afg'onistonda davom etadigan uzoq yillik jang-jadallarga barham berish borasida so'zlashgan edilar.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari tarmog'ining xabar berishicha, Rossiya keyingi 2 oy ichida isyonchilar boshqaruvida qolayotgan so'nggi hududda amalga oshirib kelayotgan havo hujumlarida kamida 544 nafar oddiy fuqaro halok bo'ldi, 2 mingdan ziyod odam jarohat olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Suriya inson huquqlari tashkiloti Rossiya armiyasini hamda uning hamkori Suriya hukumatini 5-iyul kuni Idlib viloyatida atayin oddiy fuqarolariga hujum qilganlikda aybladi. Ushbu tashkilot rahbari Fadir Abdulg'ani Rossiya harbiylari hamda uning Suriyadagi hamkori atayin oddiy fuqarolarni nishonga olmoqda va rekord darajadagi tibbiy inshootlar bombardimon qilindi, deya xabar qildi. Britaniyada ro'yxatdan o'tgan ushbu tashkilot Suriyada tinch aholi o'rtasidagi o'limlarni kuzatib keladi. Tashkilot o'z ma'lumotlarini Suriya ichida va tashqarisida faoliyat yurituvchi 120 nafar a'zosidan olishini ma'lum qilgan. Aprel oyida Rossiya qiruvchi uchoqlari Suriya armiyasining Idlib hamda Hama viloyatlarida prezident Bashar al-Asadga qarshi isyonchilarga qilgan yurishini qo'llagan edi. Qarorgohi AQShda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti esa Rossiya va Suriya qo'shma harbiy amaliyotlari davomida oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududlarda havodan tashlanadigan yirik qurollar bilan bir qatorda klaster bombalar hamda yoqib yuboruvchi snaryadlardan foydalanib kelinayotganini xabar qildi. Idlibda faoliyat yuritayotgan fuqaroviy mudofaa tashkiloti matbuot kotibi Ahma al-Sheyxo hujum davomida butun boshli qishloq va shaharlar bo'shatilganini aytdi. Suriya inson huquqlari tashkiloti hamda guvohlar 5-iyul kuni Idlib viloyatining Manbiul qishlog'ida amalga oshirilgan hujumda 15 nafar odam, jumladan yosh bolalar halok bo'lganini ma'lum qildi. Hujum davomida Suriya armiyasi oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududga vertolyotlardan bochka bombalarini tashlagan. Moskva va Damashqdagi rasmiylar esa oddiy fuqarolar nishonga olinganini hamda klaster bombalar yoki yoqib yuboruvchi qurollardan foydalanilganini rad etdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzya barcha harbiy harakatlar terrorchilar provokatsiyalariga javoban amalga oshirilganini ta'kidladi. BMT bosh kotibi Guterres o'tgan oyda Rossiya va Turkiyani Suriyaning Idlib viloyatini barqarorlashtirishga chorlagan edi. U viloyat gumanitar halokat qarida qolganini ta'kidladi. Suriyaning asosiy hamkori bo'lmish Rossiya hamda hukumatga qarshi kuchlarni qo'llab kelayotgan Turkiya o'tgan yilda Suriya shimoli tomoni g'arbida to'qnashuvlarni ozaytirish kelishuvini qo'llagan edi. Ammo kelishuvga amal qilinmay kelinadi. Natijada 100 minglab odam Idlibni tark etishga majbur bo'ldi. Viloyatda Suriya hukumatiga qarshi so'nggi isyonchi guruhlar mamlakat armiyasiga qarshi kurashmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.